Dobrý den, světový pohár definitivně skončil a nastává čas bilancování. Žádný český cenný kov, na druhé straně skvělý domácí šampionát v těžkých podmínkách. Pár světlých chvilek a slova o neúspěchu. Jak se změní český biatlon po této sezóně a kudy vede cesta zpátky na výsluní? Všechno teď probereme v Biatlon Focus podcastu s Miroslavem Lencem z Českého rozhlasu. Ahoj, Míro.
Ahoj, kluci, já moc děkuji za pozvání.
Je tu s námi taky reportér České televize Jakub Ščurkevič. Ahoj, Kubo.
Krásný den.
A chybět nemůže Hynek Roleček z webu ČT Sport.cz. Ahoj, Hinku.
Ahoj, hezký den.
Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Spokojeni určitě být nemůžeme, to jsou slova šéfa svazu Jiřího Hamzy, který sezónu hodnotil spíše negativně a musím říci, že očekávání byla před jejím startem nemalá. Když, Míro, se sumíruješ celý ten průběh, tak jaké největší problémy tam z tvého pohledu vidíš?
Tak určitě se dá na to podívat z různých úhlů pohledu. Mluvilo se třeba o střelbě nebo u mladších závodníků a závodnic, přeci jenom o té nevyzáboděnosti, co se týká třeba i kvality běhu. Ale já jsem to vnímal vlastně hned ze začátku sezóny. Já osobně jsem měl spíše taková střízlivá očekávání, i když samozřejmě s tím, že se vždycky třeba jedna, dvě nebo tři medaile čekají. V minulých sezónách to bylo především od Markéty Davidové, ale vlastně už na prvním světovém poháru v Östersundu ve Švédsku jsem vlastně cítil takový ten tlak toho, že se nepovedly první individuální závody. Když se podívám, tak třeba vytrvalostní závod Markéta Davidová, která byla v páté desítce, ve sprintu ve čtvrté desítce, něco podobného třeba u Terezy Voborníkové, Jessica Jislová v tu chvíli bojovala ještě s nachlazením. A zdálo se mi, že vlastně už v tuhle tu chvíli, kdy bylo jasné, že ten vstup do sezóny není úplně ideální, tak to trošku padlo na ten tým. Navíc jsme tam měli celou řadu mladých závodníků, co se týká právě mužské kategorie. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že možná chybí nějaké velké jméno, jako dřív Ondřej Moravec, anebo právě Gabriela Soukalová, ti, kteří by to trošku zakryli, to, že se některým členům reprezentace nedaří. Něco podobného už bylo v následném světovém poháru v rakouském Hochfilcnu, tam už se hodně začala zmiňovat právě střelba, muži tam jeli s tou statistikou 3 trestných kol a 18 dobění a vlastně tam už jsem měl takový pocit, že už se tak trošku čeká na tu vánoční pauzu, která je ale strašně rychlá. Strašně rychle to uteklo, po novém roce zase a zase kolotoč, vrátil se Tomáš Mikiska, to bylo z mého pohledu takové trošku okysličení, ale už vlastně se to všechno soustředilo na světový šampionát a ta pohoda v týmu nebyla. Opravdu taková ta chemie. Takhle to na mě působilo z role člověka, který do 25 dělal taky vrcholově sport. Kde jsem možná cítil takovéto okysličení, tak to bylo v průběhu a po světovém šampionátu, kde vlastně myslím, že biatlonisté i biatlonistky poznali, že přestože se třeba aktuálně úplně nedaří, tak fanoušci je mají strašně rádi. Fandí jim a oceňují 10., 15. a nebo třeba 20. místo. A tak, jak jsem já osobně mohl být na posledním světovém poháru, pro mě to bylo Oslo, protože můj kolega Honza Suchan potom byl na tom americkém turné, tak tam jako kdybych už cítil takovou větší pohodu, ale už se to výsledkově nenakoplo. Takže z mého pohledu, pokud bych měl udělat takovou jasnou linii, tak prostě nevyšel první světový pohár v Östersundu, ten vstup do sezóny a trošku se to odrazilo i do té další části.
Pánové, přidáte něco? Míra, naprosto vyčerpávající sumář, přece jen váš pohled.
Kde teď na řadě, že? Tak já myslím, že Míra to řekl dobře. Tam je strašně důležité si uvědomit možná tu tíhu toho okamžiku na začátku sezóny, kdy vlastně se to všechno sunulo k tomu vrcholu domácí mistrovství světa. Nevím, jestli je to jako tak patrný hned na první pohled, ale pro ten český biatlon to bylo jako nesmírně důležité. Já vím, že všechno se tlačilo k tomu. A i pro Jiřího Hamzu, celý realizační tým, celé to zázemí, to myslím prostě tu špičku té biatlonové pyramidy, to měl být opravdu vrchol, jako vrcholnější než kdejaká olympiáda. To měl být prostě výskladní skříň toho českého biatlonu, která měla ukázat, že i když nám odešla Gábina, i když nám odešel Ondřej Moravec, tak to pořád umíme dělat a děláme to dobře. A ono to vlastně na začátku sezóny hnedka se začalo hroutit, protože prostě ty výsledky nepřicházely, mužská opora Michal Krčmář prostě neabsolvoval celotní přípravu kvůli té infekci jeho. V podstatě týmová dvojka Tomáš Mikiska, tak ten se zranil. Takže najednou mužský tým byl v krizi, psychické i opravdu fyzické, protože prostě neměli, kde brát ty dobré výsledky. No a ono se to prostě částečně propsalo i tou nevýkonností Markéty Davidové do toho ženského týmu. Takže jak říká Míra, už od začátku vlastně tam byla křeč v souvislosti s těma vysokýma očekáváníma před domácím MS a tou nevýkonností.
Já k tomu jenom doplním, že vlastně ono i často v minulosti se stávalo, že třeba ten první trimestr tolik nevyšel české reprezentaci. Bylo to i v dobách té největší slávy českého biatlonu, kdy se občas řešily i právě střelecké problémy, různé zdravotní problémy s tím související nevýkonnost těch hlavních hvězd. Ale ono, ten tým byl tak silný, že vždycky tam byl takový nadějný výhled, protože se to třeba po Vánocích zlepší. A to si myslím, že největší asi možná rozdíl v současnosti, že ten výhled, jak už tady naznačili kluci, u té mužské reprezentace vlastně nebyl, kdo ví jaký, všichni jsme viděli, že ta absolutní špička je úplně někde jinde a že tam maximum, kvůli kterému budeme rádi, tak bude ta účast v první desítce a ta jediná taková ta zářící hvězda, kterou vlastně měla být ta Markéta Davidová, která měla útočit na stupně vítězek a nebo týmové štafety, tak těm se prostě nedařilo tolik ani po novém roce a tudíž ta příprava před tím absolutním vrcholem vlastně dekády, tak nebo posledních let minimálně, tak byla tím hodně poznamenaná a můžeme se chytat jenom jako jednotlivých úspěchů, jednotlivých sportovců, ale třeba myslím si, že takové největší možná negativum, které bych spatřoval, je, že ačkoliv se deklarovala ta generační výměna u mužské reprezentace, tak v současnosti se v této sezóně se to vlastně nijak moc výrazně neprojevilo, pokud nepočítám třeba Tomáše Mikisku, ale tam to bylo právě ovlivněné tím letním zraněním. Takže nevím, jestli je to příliš negativní začátek, příliš takový nenadějný, ale je to prostě asi pojmenování skutečnosti a jsem rád, že se to vlastně uvědomují i ve svazu a že vypadá to, že se s tím bude reálně něco muset udělat.
Jestli můžu doplnit a navázat jenom na Hinka stručně, vlastně o té nové generaci, tak právě jsem si třeba říkal i v průběhu sezóny, nejde to Norům, Kristiansen se třeba část trápil, tak tam prostě, tak říkajíc, šoupnou někoho jiného, ale přeci jenom ta základna, jak je menší, pokud se podíváme třeba na Ibuka, tedy ten Bčkový tým české reprezentace, tak i s tím ohledem, aby čeští trenéři vlastně udrželi kvalitu štafet, tak nemůžou vyměnit a tak nějak na zkoušku třeba zkusit tři holky nebo tři kluky, takže i vlastně sportovci, kteří se třeba část sezóny trápí a to se může stát určitě úplně každému, tak vlastně potom zůstávali, aniž by měli tu možnost protočit nějakým způsobem jednotlivé členy reprezentace. No, ale to je to, co vlastně svým způsobem naznačoval Hinek.
My se k tomu v průběhu podcastu možná ještě dostaneme zpátky k Markétě Davidové, která v rozhovoru s kolegou z Českého rozhlasu Honzou Suchanem po těch posledních závodech naznačila, že zvláště v té druhé části sezóny, cituji, zázemí nebylo takové, jaké by mělo být, když se závodníkovi nedaří, a taky uvedla, že, cituji, lidi, kterých se to týká, tak jestli to uslyší, tak se třeba chytnou trochu za nos, anebo jsou za mě nějaké lidské věci, které jsou absolutně nepřípustné. Na to reagovalo v rozhovoru pro Sport.cz a taky pro Českou televizi Jiří Hamza tak, že si nemyslí, že by Markéta Davidová neměla adekvátní zázemí a řekl, myslím, že je jedno z nejšpičkovějších. Druhá věc je, jestli ho využijeme na maximum. Tak dokážeš, Kubo, pro diváky a posluchače prosím trochu rozklíčovat, co se tady vlastně přehrává v náznacích?
No, Je to těžký. Markétě prostě ta sezóna nevyšla, to víme. A teď je otázkou, jestli nehledá si nějakou berličku, protože já si myslím, že to zázemí se z roku na rok moc nezměnilo. Respektive servisní tým, myslím, jedno nebo dvě jména se tam nějak obměnila, možná ani to ne. Víceméně všechno je při starém. Jediná změna, co bylo OK, že se přestali používat florové vosky, takže to mohlo být samozřejmě nějaký jako handicap, že ten servisní tým třeba na začátku se trošičku hledal. Ale já pořád přemýšlím, co tím přesně Markéta Davidová myslela, protože za mě to zázemí českého týmu ve srovnání se světem je totálně vyhovující. Když si vezmeme státy s podobnou biatlonovou základnou, jako jsme my, tak prostě jsou na tom i mnohem hůř. Jo? My se nemůžeme srovnávat zázemím prostě s Norskem, protože prostě tam je ten biatlon v úplně jiném postavení. My se můžeme srovnávat prostě třeba s Itálií, s Rakouskem, se Švýcarskem, dejme tomu. A tam si myslím, že prostě to české zázemí je na špičkové úrovni. Máme prostě servisní kamion, který je neustále dovybavován, vylepšován. Máme, si myslím, tým servisáků, který opravdu do toho je schopen dát tělo i duši. Prostě já, když se pohybuju na svěťácích, já vidím, že oni makají jak šroubci. To prostě, já nikdy nevím, kde berou tu energii, protože oni jsou skoro furt na rýžích, jasně, třeba si můžeme říkat, Norové mají lepší napojení na Swix, tak prostě se týká třeba produktů, mohou vědět o něco víc. Ale zase, tady se bavíme o tom, že prostě my nejsme na stejném levelu jako Norové. My jsme o level, dejme tomu, níž a snažíme se ten náš level udělat co nejvíc. A já si myslím, že toto jako všechno bylo. Takže teď, kdybychom měli trošku rozpitovat ty slova Markéty Davidové, tak se už dostáváme spíš do nějaké jako role vztahů, do toho, jak to fungovalo spíš v tom týmu. Na to si myslím, že narážela nejvíc. A teď je otázkou, protože v ženském týmu se nic nezměnilo. Tam byl Egil Jeland, víceméně i ta ženská sestava byla vlastně stejná, kromě posledního trimestru, vlastně, kdy jezdila Kristýna Otcovská, ale jinak tam vlastně k žádné změně nedošlo. Takže co se mohlo změnit pro tu Markétu Davidovou? Byl to, dejme tomu, že na ňu možná někdo začal nakládat nějaký tlak, že třeba, když se jí nezačalo dařit, takže třeba místo, aby přišla nějaká podpora, tak spíš třeba nějaká kritika, že dělá něco špatně a Markéta Davidová to možná špatně snáší tady toto. Nevím, to jsou všechno otázky, dokud nám někdo na ně konkrétně neodpoví, tak to jsou všechno jenom spekulace. To, že v českém týmu chybí mentální coach, mentální příprava, to víme, to je dlouhodobá věc. To samozřejmě může být jednou z těch věcí, ale prostě takový byl vždycky přístup Ondřeje Rybáře, sportovního ředitele, který s tímto směrem nechtěl jít, takže většina sportovců to řeší individuálně. Markéta Davidová taky má člověka, se kterým se psychicky připravuje, psychologicky, dejme tomu. A má prostě svého člověka na to, to stejný Michal Krčmář. Prostě oni mají lidi, kteří jim v tomto pomáhají. A teď je otázkou, má mít něco takového přímo tým? Kdo to má být? Bude vyhovovat všem? Já vím, že tato sezona nebyla určitě dobrá, zejména pro Markétu, a myslím si, že možná i z tohoto jejího vyjádření to vypadá, že prostě ta nedobrá nálada byla po větší část než po menší v té sezóně a že to nebylo jenom o Markétě, ale o dalších členech týmu. Nějaká prostě vnitřní frustrace, špatná komunikace a vyústilo to v to, že řekla, že nebýt Egila a Emeta Emonce, tak možná nedojde sezónu, což za mě teda úplně extrémní vyjádření a moc ho nechápu, protože pokud je člověk profesionál, tak si myslím, že toto by si měl nejdřív říkat v týmu, než to pouštět takhle nějak jako na mikrofon. No nevím, nevím. Nevím, jak víc to osvětlit. Zkuste někdo jiný.
Míro, pojď.
No, já tady budu souhlasit s Kubou. Já, když jsem slyšel ten rozhovor, tedy od Honzy Suchana, tak já jsem byl vždycky taky spíš jako nastavený kopat nejprve za ten tým a a nějakým způsobem si to vyjasnit. Vlastně Honza, a takhle vlastně pracujete také, že jste se snažili a on se snažil nějakým způsobem doptávat, ale ty konkrétní věci už se potom nedozvěděl, takže tady platilo, že každá odpověď nabízí další a další otázky a nějakým způsobem to tam nefungovalo. Já sám jsem to z role novináře třeba taky cítil, že jsem takový senzitivnější, že když se jde někam na rozhovor a třeba před závodem je ten prostor na to ptát si českých závodnic, tak u českých reprezentantek, a to s velkým respektem, jako sleduji jejich výkony, tak jsem třeba cítil, že to není úplně v pohodě, že tam není takový ten klid a nedokážu úplně přesně popsat, jestli to bylo mezi lidskými vztahy, nebo trenéři, závodníci, velký tlak od novinářů. Myslím si, že zas tak úplně ne, že pokud se podíváme na ten tlak, pod kterým jsou závodníci z Norska nebo z Francie, a sledoval jsem to i v průběhu letošní sezóny, tak oni jsou ještě ve větší mediální pračce, pokud to tak můžu říct. Takže nedokážu to úplně popsat a hodně nad tím přemýšlím od začátku týdne, ale sám ještě hledám odpovědi a tak trošku čekám na další a další vyjádření třeba v průběhu dalších dnů a taky týdnů.
Já bych jenom podtrhl, že celá ta situace je právě velmi nešťastná z pohledu toho, že takovéhle náznaky, pokud už se vypustí, tak to asi nevede nikdy k ničemu moc dobrému, protože to právě vede k těm spekulacím. A první místo, kde by se asi to mělo řešit, je v rámci týmu a potom to komunikovat nějak společně na veřejnost, jasně a zřetelně. K čemuž tedy doufám, že po téhle té vlně posléze dojde, až si to tým všechny ty celou tu sezónu zanalyzuje. A myslím si, že určitě jsme to měli všichni v hlavách, co se v tom týmu děje, a k tomu asi volně potom přejdeme s tím, jak třeba teď odešel Matthew Emmons na vlastní žádost. To může mít samozřejmě opravdu čistě osobní důvody, ale můžeme se jen dohadovat právě v souvislosti s těmito náznaky, co dalšího zatím mohlo být. I vlastně to vyjádření ze svazu bylo dost stručné, takže nenabízí to nějak moc prostor pro... Zase může to vyvolávat řadu dalších otázek. Tak doufejme, že se to brzo všechno nějak vyjasní.
No tak tomu ještě možná jedna věc. Jiří Hamza zdůraznil, že po té zevrubné analýze nastanou změny. Tak dokážete, kluci, teď v současnosti odhadnout, jaké by to měly být, zda přijde třeba podle vás nějaký radikální řez, protože MF dnes bylo třeba naznačeno, že by mohl přijít například Lukáš Bauer, co by běžecký trenér, který teď skončil u Poláků, nebo dokážete si představit konec sportovního ředitele Ondřeje Rybáře, který vlastně za ty výsledky z titulu své funkce nese zodpovědnost?
Nehlaste se všichni. Takže konec Ondřeje Rybáře, jo. To je... Osobně si myslím, že toto nastat nemůže. Možná jsem v tomto konzervativní, ale myslím si, že to dřív skončí všichni ostatní. Myslím si, že se budou dít věci. Skončil Matthew Emmons a myslím si, že skončí i někdo další. Myslím si, že to nebude jediný člověk. A myslím si, že zůstaneme spíš u těch změnách na postu trenérských, asistentů trenéra, střeleckých trenérech. Můžeme se bavit, ano, o trenérovi lyžování čistě. A to určitě nastane. To já si myslím, že Jiří Hamza dobře pochopil, že už není asi kam úplně ustupovat. Připomínám, že pokud příští sezóna už je vlastně předolympijská, tak vlastně ten tým už by měl být hotový. Jako tam už nemůžeme po příští sezóně dělat změny. Takže jediný prostor na změny je podle mě teď v létě před následující sezónou. Takže teď se začnou dít ještě věci. Samozřejmě svaz to oznámí, bude to komunikovat určitě, až to bude všechno doladěné, až budou mít náhrady za ty lidi, až budou mít podepsány smlouvy, až to oznámí směrem k týmu, ale za mě se ještě budou dít velké věci.
No, když tady padlo jméno Ondřeje Rybáře, tak taky si neumím představit, že by úplně odešel z toho nejvyššího českého a vlastně potažmo světového biatlonu, ale třeba se nějakým způsobem může redefinovat ta jeho pozice, tak aby se opravdu ukotvila, aby trenéři měli svoji práci, on měl svoji zodpovědnost a ještě více to jakýmsi způsobem vykolíkovalo. Já když jsem přemýšlel nad těmi změnami, protože vlastně pro nás všechny, kteří jsme byli na mistrovství světa v Novém Městě, tak i Jiří Hamza říkal, nejsme fotbal, nemůžeme si dovolit hned měnit trenéry, je to náročné finančně, ale je to náročné také lidsky. Tak když jsem nad tím přemýšlel, tak to je přesně to zaprvé, kde brát z mého pohledu, protože to musí být srdcaři, kteří jsou řadu měsíců mimo domov, také často v těžkých podmínkách, pod velkým tlakem, to, co souvisí s vrcholovým sportem. Když už by to byl někdo ze zahraničí, tak je důležitá ta otázka peněz. Já osobně tedy nevím, jaké jsou finanční poměry třeba pro české a pro zahraniční trenéry. No a potom asi to nejdůležitější, ať už to bude někdo z Čech, anebo právě ze zahraničí, tak aby si to sedlo lidsky. Protože to už jsme tady několikrát opakovali a kolem toho se tak trošku točíme, aby to tam někdo dal dohromady a aby se našel takový ten pravý odborník, ale zároveň taky parťák. To si myslím, že je teď možná alfa a omega a takhle si myslím, že to cítí i Jiří Hamza. My jsme s ním taky mluvili, ale on sám říkal, prosím, vydržte, protože já sám jsem z něj cítil, že má toho, jak se říká, až nad hlavu a potřebuje trošku vypnout, vypustit páru a rozmyslet se, co a jak dál.
Ano, toho, co se týče těch zdrojů, tak vzhledem k tomu právě, co říkal Kuba, k té přípravě směrem k olympiádě, tak asi teď je poslední šance, kdy ještě někde ty zdroje lidské najít, protože před tou další sezónou právě už by asi ani nebylo možné, kde třeba u jiných týmů schánět trenéry a podobně. Co se týče pozice Ondřeje Rybáře, tak se připojuji ke kolegům, tak taky si nedokážu úplně představit, že by byla nějak ohrožena, byť ta redefinice je klidně možná, nastala už několikrát v minulosti, takže s tím souhlasím. A jako přidal bych akorát, že už taky se několikrát stalo, že když byl právě k týmu někdo přizván a tak za nějakou relativně kratší dobu třeba zase od týmu odešel. Posledním možná takovým příkladem je právě trenér lyžování slovenský někdejší běžec na lyžích Bajčičák, který skončil za takových tak trochu pro mě zvláštních okolností. Osobně, kdybych měl přidat tipy, tak jsem zvědav na nového střeleckého trenéra, protože to bude určitě ostře sledovaná součást týmu po této sezóně. Jsem zvědav i právě na toho nového běžeckého trenéra, protože o tom už vlastně myslím, že Jiří za to taky naznačoval, že bude potřeba v tomto segmentu zapracovat. A ještě bych přidal možná, letos se mi zdálo více než možná jindy hlasitější projevy z týmu vzhledem k třeba ke kritice materiálu a lyží. Souvisí to samozřejmě i s tím nástupem bezfluorových vosků, ale otázka je, jestli nenastanou i nějaké výraznější změny v tomto ohledu.
Dokážete si kluci představit, samozřejmě asi vím, že jo, ale Ondřeje Moravce jako to nového střeleckého trenéra, Míro?
Tak v českém týmu si ho určitě dokážu představit, protože Ondra Moravec skončil kariéru a co jsem vlastně tak nějak vypozoroval i z vyjádření, tak si i on potřeboval dát krátký odpočinek, ale teď už se okolo biatlonu pohybuje a určitě by padnul do týmu. Úplně nevím, jak by to bylo z jeho pozicí, jestli by byl střelecký trenér nebo nějaký komplexní trenér. Vlastně ani nevím, jestli tedy nový střelecký trenér bude, nebo se to nějakým způsobem dá dohromady s nějakou dvojicí, která by třeba měla stejné pravomoci a střídala se na střelnici a taky na trati. Ale Ondřej Moravec je pro mě s tím vědomím toho, že bývalých výborných závodníků není na rozdávání a příklady vždycky táhnou a takový ten přirozený respekt je hodně důležitý a určitě by to pocítili závodníci a závodnice, tak ten by mi do týmu padnul.
A Míro, mohl sklidně říct, že se motá kolem biatlonu v České televizi. Samozřejmě dělá nám experta a je to borec, který má za sebou neuvěřitelné zkušenosti, hlavně právě se střelbou. On je skvělý střelec, on tomu velmi rozumí. O něm i jeho třeba kolegové, bývalí závodníci, kteří s ním jezdili, tak říkají, že prostě vždycky byl velmi vyrovnaný a prostě všechno měl pečlivě nalajnované. On si myslím, že byl velmi dobrý střelecký trenér. A myslím si, že už mu zvonil moc krát telefon od doby, co Matthew Emmons položil funkci, ale co zase o Ondrovi víme, takže on chce mít víc prostoru na rodinu, protože potom, co skončil se závoděním, tak říkal, že má obrovský dluh vůči ním a že prostě potřebuje být více doma. A já si z tohoto hlediska moc nedokážu představit, že by dělal na 100% střeleckého trenéra. On může být třeba nějaký konzultant, mohl by fungovat třeba na bázi, já nevím, dva svěťáky v trimestru maximálně. Nedokážu představit, že by jezdil celý svěťák zatím, nebo možná se něco změní, ale českému týmu by toto podle mě velmi prospělo, protože on zná ty lidi všechny a nejdůležitější je, že oni znají jeho a mají k němu přirozený respekt.
Jestli můžu jenom doplnit, tak já bych byl za to, ať už přijde kdokoliv, ať to opravdu odjezdí všechno s tím týmem, protože právě v těch okamžicích, kdy se třeba úplně nedaří, tak se mi zdálo a platilo to o tom prvním světovém poháru v Östersundu, že ten Matt Emmons chyběl v momentě, kdy ti závodníci se potřebovali o někoho opřít, s někým to probrat a aby i on byl nejenom odborníkem, ale i takovou vrbou, a například i kamarádem na malou chvíli a jakmile tam chybí někdo, kdo je součástí celé přípravy a s kým si modelujete ty cíle a to, co byste chtěli dokázat v tom jasně daném vymezeném ročníku jak světového poháru, tak mistrovství světa, tak tam možná chybí. Takže když už někdo nastoupí a ať je to Ondra Moravec, tak ať si udělají třeba formálně na rok, dvě sezóny nějakou smlouvu, ale ať je tam celou dobu s tím týmem a ať do nich napušuje všechno, co umí a co zná.
Mimochodem, když jsme u té střelby, Hinku, tak hodně se toho namluvilo právě o zhoršení Markéty Davidové, častých pokažených položkách v těch klíčových okamžicích. Tak můžeš rozklíčovat, v čem tkví ty největší rozdíly mezi českými reprezentanty a tou světovou špičkou?
No, myslím si, že to je v první řadě tedy, když pominu, nebo můžeme to projet závodníka po závodníkovi, ono vlastně těch zhoršení je tam mnoho. Čistě statisticky vlastně kromě Terezy Voborníkové a Tomáše Mikisky se všichni o něco v těch celkových statistikách střelby zhoršili letos. Nebo samozřejmě ještě tady je Vítězslav Vornik, který má vynikající střelbu. Nicméně všichni a Markéta Davidová vlastně nejvíce se nějak jako zhoršili, ať už ve střelbě ve stoje nebo v leže. Zkrátka v součtu a nejvíce je to patrné ještě u mužské reprezentace, kde jsou to ne 1%, 2%, ale třeba i více. No a myslím si, že ten svět, můžeme to vidět při každém závodě, nám asi nejvíce utekl nejen v té přesnosti, ale v rychlosti střelby. Když jsem se třeba díval na juniorský šampionát, tak tam už tam vlastně jsou patrné ty rozdíly. Jo. Obecně junioři střílí o něco pomaleji samozřejmě. Ty položky se pohybují třeba nad 25 sekundami a více. Ale i tady, když se podíváte na střelecké časy juniorů českých a juniorek, tak jsou o několik sekund pomalejší. A už tady vlastně je vidět, že od toho ranějšího věku prostě ten střelecký, střelecká škola, jestli se to dá říct, je v tom, že to manko prostě se potom zvyšuje akorát, jo. Když se podíváme na minulost, dodnes máme třeba v paměti, jak právě jsme zmínili Ondru Moravce, tak na mistrovství světa 2013 jeho položky ve stoje nás okouzlovaly svojí rychlostí, ale bylo to pořád vzhledem k dnešku. Dneska už by se to vlastně skoro považovalo za něco průměrného nebo třeba i pomalejšího, kolem 25 sekund. Dneska někteří závodníci střílí kolem 20 sekund i rychleji. A Češi tady zaostávají velmi výrazně na položce klidně i 10 vteřin. A navíc se to dá i jako propsat, jakože neznamená, že když někdo střílí rychle, tak střílí špatně, protože když se podíváme třeba na ty nejlepší střelce Justu Strelou, 94% úspěšnost a střílí těsně nad tím 25 sekundami v průměru. Simon Edr vlastně taky skoro 90% úspěšnost ve střelbě a rychlost je také mnohem vyšší než u některých českých závodníků, takže jde o to, že nejen přesnost, ale i rychlost hraje v současnosti velkou roli a nevidím tam úplně nějaký jako náznak toho, že by tady měla růst generace českých závodníků, kteří by stříleli rychle a přesně. A nevím, jestli to je jenom o takovém tom nastavení mentálním, nebo jestli to je nějaký jakoby hlubší problém, který už tady vzniká třeba od těch mladších kategorií. Nechci to nějak samozřejmě úplně teď paušalizovat. Nicméně tedy co třeba je vypadá nadějně, tak to je střelba Tomáše Mikisky, který letos předváděl, že je jako v dobrém rozpoložení a v dobré náladě, takže takové ty rychlopalby i v individuálu jeho položky v Novém Městě, to samozřejmě je naděje do budoucna a myslím si, že na to i někteří právě z českého týmu trenéři upozorňovali, že takhle, když se střílí na tréninku, tak takhle se to dá prodat i do závodu, tak já jenom doufám, že právě třeba v příští sezóně se ukáže, že to ti závodníci v sobě mají, akorát to nedokážou prodat v ten správný pravý moment.
Já jestli k tomu ještě jenom můžu, tak možná potvrzuju ty slova a ještě bych k tomu přidal takovou zajímavost. A mně přijde, že třeba když mají Češi natrénováno něco na tréninku, tam jim to třeba dejme tomu jde, a pak přijde závod a začnou nad vším samozřejmě hodně přemýšlet. Jsou závodníci, kteří nad tím přemýšlí víc a míň. To je pořád zmiňovaný ostrostřelec Mikiska, který tam prostě nasype, tak jak je zvyklej a hlava čistá. Pak jsou naopak závodníci, jako je Krčmář, kteří oni třeba jedou to kolo a předstřelníci si uvědomují, že třeba jim to dnes tak nejede. A začnou už tím, nad tím přemýšlet. A tak co bych měl udělat? Tak já zkusím jako zvolnit při té střelbě. Abych byl čistý, tak já zkusím prostě 130, ne prostě za 30 a za 36. A to je podle mě přesně ten okamžik, kdy se to láme a vzniknou ty chyby. Protože prostě on začne dělat něco jiného, než má natrénováno, protože hlava si myslí, hele Michale, pojďme to odstřídat radši víc v klidu, trefíme se. Ale on to má přesně opačný opak. On to odstříje pomalu a stejně se netrefí. A to si myslím, že je takový zlozvyk českých střelců a na tom bude potřeba zapracovat, protože si myslím, že letos to potkalo i Jonáše Marečka, který býval výborný střelec a letos se tam hodně hledal na střelnici. A Michal Krčmář, to už jsem říkal, a uvidíme, co dál. No, Jakub Čtvrtecký, ten si myslím, že pořád se nepotkal na střelnici.
No, abychom byli spravedliví, takhle taky musíme zmínit nějaká pozitiva. Tak kluci, co všechno se podle vás povedlo? Kdo vás z českého týmu nejvíc potěšil svými výkony? Míro.
Tak Za mě je vždycky dobře, když se prosadí ty mladé pušky, to znamená Tereza Voborníková, která je tedy nejmladší v tom českém týmu, zapsala i nejlepší individuální výsledek, 5. místo z vytrvalostního závodu v Oslu a měla tam několik skvělých výkonů. Sledoval jsem i sociální sítě Jessiky Jislové, která vlastně připomněla, že každá ze závodnic českého týmu dokázala atakovat elitní desítku. Možná, že by bylo ideální, pokud by těch výsledků bylo víc, ale kdybych měl říct jedno jméno, tak Tereza Voborníková určitě, a je to dáno tím, že na mě působí, a je to taková paralela s Tomášem Mikiskou, podobně, ať je to závod před mistrovstvím světa a nebo loni před mistrovstvím České republiky, že dokáže určitým způsobem vypnout, koncentrovat se na závod a je taková trošku více imunní vůči tlaku, alespoň tak to na mě působí. No a co se týká české reprezentace, o Tomáši Mikiskovi jsme mluvili a moc přeju a pořád si myslím, že Jonáš Mareček, pokud ještě najde tu svoji rychlou střelbu, tak má i fyzické dispozice pro to, aby zatápil třeba v dalších letech závodníkům z té vyšší světové špičky. Michal Krčmář, tak to už je taková klasika, to je takové oddělené jméno, takový ten velký závodník, který stojí nad celým týmem a tak trošku ho zastřešuje. No, ale opravdu Tereza Voborníková, Tomáš Mikiska a věřím, že Jonáš Mareček v dalších sezónách.
Já myslím si, že pozitivní můžou být i některé výkony nebo i v globálu pohled na Lucii Charvátovou, která evidentně ožila na nové značce lyží a moc si chválila tu spolupráci. Ono je to vidět i na těch výsledcích, vlastně patřila, zase se vrátila jakoby do té, přiblížila se té běžecké formě třeba z minulých let. Byla i stabilnější někdy jakoby střelkyní, zvlášť myslím si, že v leže to ukazovala a celkově vlastně zaznamenala 3. nejlepší výsledek v celkovém pořadí ve světovém poháru v kariéře, takže to si myslím, že může být bráno také jako pozitivní. Pozitivní můžou být i výsledky v poháru národů, kde vlastně v součtu, ať jsme tady do té doby, do této doby hodně kritizovali, tak ono vlastně ty výsledky nás stále řadí do té první desítky, takže stále budeme mít v příštích sezónách 5 účastníků v závodech a myslím si, že možná ta největší pozitivum této sezony byla podpora fanoušků, která už se tady taky zmínila, že i přesto, že se tolik nedařilo, tak fanoušci nejen v Novém Městě během mistrovství světa ukazovali, že neztrácí naději a že stále tým velmi, velmi podporují.
Já jenom, jestli teď mě Hynek nahrál, k Lucce Charvátové bych se vrátil. Možná ještě to doplní ten obrázek o té náladě v týmu, protože u ní je velká zajímavost, že ona si dlouhodobě moc nerozuměla s Egilem Jelandem, respektive on si moc nerozuměl s ní. Několikrát o ní řekl, že jí trénovat nejde, což teda bylo za mě hodně jako přísný vyjádření. A ona strávila přípravu s Béčkem v létě. V podstatě se připravovala sama a najednou prostě našla úplně nový impuls, ano, bylo to určitě změnou lyží také, ale ona začala běhat a opravdu předvádět skvělé výkony na lyžích. Když se podíváme čistě do statistik, tak sezonu předtím běhala zhruba na úrovni toho průměru, měla -1% a v této sezóně -3%, takže jako velké zrychlení ze sezóny. A pak samozřejmě její střelba. Já jsem měl pocit, že si musí jako výrazně polepšit statistiky, protože za mě byla daleko lepší střelkyní, ale když se podíváme na čísla, tak ty teda tvrdí, že si je nepolepšila. Ale za mě teda v leže minimálně předvedla skvělý výkony. Stojky občas haprovaly, jak jsme u ní zvyklí, ale velký posun. A tady teda za mě je vlastně největší paradox to, že pod tím není podepsán Egil Jeland.
Tak jo, posloucháte Biathlon Focus podcast a my se nyní volně dostáváme k zahraničním závodníkům a závodnicím. Johannes B. bral svůj 5. velký křišťálový globus. 6 norů se vešlo do první 7 celkového pořadí. Tak Míro, vidíš tam teď momentálně adepty na velké konkurenty pro Johannese v příštím ročníku a pokud ano, tak kteří to podle tebe jsou?
Zatím ne. Johannesovi Tinglesovi bude příští rok 31 let. Pořád si myslím, že je to takový ideální závodní rok pro závodníka, který chce ještě dál útočit na ty nejvyšší příčky. Vlastně i pokud se podíváme na celkové hodnocení světového poháru, tak na prvních pěti místech jsou Norové. A bylo to taky velkým tématem před americkým turné v Soldier Hallu a v Kenmore, jestli Tarjei B nakonec tedy dokáže porazit svého mladšího bratra, ale zdálo se mi, že Johannes B už to má pevně ve svých rukou. Ze začátku sezóny jsme mluvili o tom, že část letní přípravy měl individuální, protože měl přírůstek v rodině a trošku to v první třetině, v prvním trimestru bylo znát, kdy déle čekal na to první individuální vítězství, ale potom už se to rozjelo. Má tam silné konkurenty v norském týmu, ať už je to Sturla Lagerheit, anebo třeba Christiansen, ale to jsou závodníci, kteří z mého pohledu udělají jeden výborný výsledek, ale potom se odstřelí. A nebo výborný výsledek a potom jim ve stíhačce dojdou síly, jako u Sturla Lagerheita. A Johannes B. je konzistentní, má silné všechny disciplíny a tomu bude nahrávat taky v příští sezóně. Pokud bych ale měl přidat dvě jména, tak se opět vrátím k těm mladším. A je to Ital Tommaso Jacomel, 23 let, v elitní desíce ve světovém poháru. A potom hlavně ke konci sezóny jsem si všímal Francouze Erika Perrotta, teprve 22 let a i on už měl několik výrazných výsledků, navíc oba dva závodníci, díky tomu, že kolem sebe mají silné parťáky, tak už mají medaily třeba z mistrovství světa, ať už ze smíšených štafet, anebo ze smíšených štafet dvojic, takže i oni už si prožili to, jaké je to být nástupních vítězů v tom největším závodě, prožít si to, být pod tím tlakem a potom taky uspět. Takže to jsou ti, kteří by mohli třeba v budoucnu nahradit, jsou velmi mladí, co se týká ale takových těch stálic, ať už jsou to Finové nebo Švédové, tak ty na Johannese Tinglese B ještě stačit nebudou.
Já souhlasím s Mírou, že Johannes B asi těžko najde konkurenci, možná hlavním soupeřem bude on sám, aby měl stále stejnou motivaci do toho závodění, což ale myslím, že v příští sezóně vzhledem k tomu, že už to bude taková jako přípravka na olympiádu, tak asi nebude příliš ztrácet tu motivaci, takže myslím si, že pokud on bude sám chtít, tak těžko v té vyrovnanosti najde někoho a jestli někoho, tak možná nějakého právě kolegu z týmu a jsem třeba osobně zvědav na to, jak dopadne Norům letní příprava a kdo dostane tu šanci v A týmu, protože ten přetlak je tam obrovský. Když se podíváme třeba na to, že Johan Olav Botten po té, co naprosto dominoval i v Bukapu, tak dostal pár příležitostí ve světovém poháru a za těch pár závodů se probojoval vlastně v celkovém pořadí do první třicítky. Je sice ještě hodně mladý, ale viděli jsme to třeba u Sturly Lagerheita, jeho úplně neuvěřitelný vzestup během jedné sezony mezi tu absolutní špičku, takže třeba se něco dočkáme i u něj. A osobně jsem zvědav, co bude se Švédy, protože možná i po začátku sezóny jsme trochu očekávali více třeba od Samuelsa nebo Ponsiluomy. A nezapomínejme na to, že ještě bych dodal k těm mladším, že vzhledem k tomu, že vrchol příštího ročníku bude ve Švýcarsku, tak nezapomínejme třeba na Štaldra, který také zvláště v té první části sezóny ukázal, že myslím si, že mu taky bude patřit budoucnost. Ale nebude to asi útok na stupně nejvyšší na Johannese, ale myslím si, že v některých dílčích závodech může určitě udělat nějaký výraznější výsledek.
Já k Johannesovi, myslím si, že král Johannes bude dál panovat. Když se podíváme na to, kdo ho vlastně letos nejvíc proháněl, tak to byl jeho starší bratr, Tarjei, a ten má 35. Takže pokud i v 35 je ten fond takový u Beu, tak si myslím, že ještě hodně let tady budeme mít krále jediného, ne, samozřejmě to je s nadsázkou bráno, ale Johannes po sezóně, když jsem s ním dělal rozhovor, tak říkal, fuh, a je to za mnou, jsem strašně rád, bylo to hrozně jako těžký, dokázal jsem to, letos jsem hrozně chtěl vyhrát velký globus, i když to ze začátku nevypadalo, tak se to prostě povedlo, ale jako bylo toho na mě moc. Říká, příští rok kašlu na to bojovat o žlutej, prostě si pojedu tu svou sezonu. Takže pokud má takhle nastavenou hlavu, tak se bojím, aby to nebylo ještě z jeho pohledu ještě jednoznačnější.
Pojďme k ženám, tam byla situace dramatická až do těch posledních závodů, tak Hinku, co nakonec rozhodlo ve prospěch italské závodnice Lízy Vitocciové a taky mě zajímá tvůj pohled na pořadí mladých závodnic do 25 let, naposledy byla nejlepší z nich sedmá Elvíra Ebergová.
No, tak myslím si, že ono většinou to rozhoduje u těch vítězek nebo vítězů celkového pořadí, je to stabilita a vyrovnanost výkonů. Prostě neměla výraznější výkyvy. Stylově to vlastně zakončila 21. místem sezonu vítěznou, kdy to byl pro ní nejhorší výsledek v sezóně, individuální, pokud se nemýlím. Ale jinak téměř v každém závodě vlastně dokázala být v první desítce. Takže kdyby se škrtaly výsledky, jako tomu bylo dříve zvykem, tak by vlastně zůstaly skoro jenom ty umístění v první desítce a to je to, proč nakonec bere křišťálový globus. Prostě její konkurentky nebyly tak vyrovnané, teď myslím konkrétně Tandre Vuldovou, která měla velké výkyvy, zvláště při střelbě ve stoje a to jí občas prostě stálo ta umístění, i když třeba na lyžích byla o něco rychlejší než Vitocciová, tak prostě nedokázala na tom všechny ty chyby dohnat. A koho bych vyzdvihl tedy je Lužan Monotová, která to nakonec dotáhla na druhé místo, protože to možná před sezónou málo kdo čekal, že bude až takhle vysoko. Jako myslím si, že u ní taky, právě pro ní hovoří také ta velká vyrovnanost. Jen vlastně v úvodním individuálu v Östersundu byla 24. jinak se taky vždycky vešla do 20. a většinou do první desítky. Takže vstup mezi tu absolutní elitu po loňském 11. místě, to je jako hrom vstup. Jo. A pro mě teda, pokud zůstane zdravá v přípravě, a bude fit, tak je to jako jedna z největších adeptek na ty velké úspěchy v příštích letech. A co se týče toho souboje o ten modrý dres, tak tam je to právě zajímavé, že zvláště z českého pohledu, protože když Elvíra Ebergová a teď mě vypadlo to druhé jméno, vlastně jsou to dvě, jo, Juni Arneklajvová, který vlastně už jim bude 26, tak na třetím místě v souboji těchto mladých závodnic se umístila Tereza Voborníková, takže si myslím, že se máme na co těšit.
Já jestli ještě můžu k Lize Vitocciové, jenom pro zajímavost, aby posluchači věděli, tak ona letos jela 25 závodů, ve kterých individuální, ve kterých měla trefit 210 terčů a ona 196 z nich trefila. To je jako klobouk dolů, to je opravdu ostrostřelkyně a to je prostě základ. Biatlon je o té střelbě hrozně moc a pokud máte střeleckou úspěšnost kombinovanou, znamená, že lešky i stojky dohromady přes 93%, těžko na to hledat odpověď, protože prostě Líza byla stabilní, skvěle střílela. Ona před sezónou byl s ní docela dlouhý rozhovor na IBU TV, kde vlastně řekla, že prošla zásadní jako mentální přípravou, že se trošičku srovnala sama se sebou, zapracovala na sobě, aby se jen tak z něčeho nenechala vykolejit a jela si prostě pořád ten svůj biatlon a podívejte, co to z ní udělalo. Žena, která předtím byla schopná si ostřelit závod na první položce, třeba za 4 nebo za 5, tak najednou má takovouhle střeleckou úspěšnost. Takže za mě toto je alfa omega, jak zmiňoval Hynek, Thunderboltová se trápila, měla prostě závody dobré, ale i závody totálně pokažené, takže to samozřejmě v tom dlouhém světovém poháru člověk jako nedožene úplně. Prostě když někdo je stabilní, má výsledky, pořád sbírá ty bodíky, Thunderboltová měla několik výbuchů, no tak prostě jí to uteklo. No. Takže se před ní dostala i ta Lu. A když jsme u té Lu, tak ta je teda taky výbornou střelkyní, protože ta je hned za Lizou v tom pořadí. Ta má úspěšnost 92,80%, takže to je opět, to potvrzuje jenom to, že biatlon je hodně moc o střelbě.
A já jenom doplním, že když se vlastně podívám na ty výsledky světového poháru, tak třeba strašně často jsem při závodech na střelnici zmiňoval jména jako Franciska Preussová nebo Hanna Ebergová, Juni Arneklajbová. To jsou vlastně závodnice, které jsou až na začátku druhé desítky. Jasně to vypovídá, že přestože se v některých ze závodů drželi třeba na těch předních místech, tak potom zase spadly, že u žen se to opravdu mnohem víc rotovalo a byly fáze sezóny, kdy jsem se kolikrát na nějaké starty žen opravdu třeba i těšil výrazně víc než na muže, kde bylo jasně dáno už před závodem, že v masáku pojede 7 norů, kteří si to pravděpodobně rozdají o první 3 místa.
Já ještě, pardon, teď jsem se díval na své poznámky, já jsem to řekl blbost s těma číslama. Těch terčů bylo 420 a 391 trefila. To byly jenom lešky, tak ať z toho někdo nemá úplnej guláš. Takže ještě jednou, 420 terčů měla trefit ve svých závodech a 391 jich trefila. Pardon.
No stejně to je na klobouk. Jsme na úplném konci dnešního vydání Biathlon Focus podcastu. Jako tradičně si dáme malou anketu. Už tady padla některá ta jména, jako Erik Perot, Johan Olaf Botten, mě napadá třeba ještě teď na závěr svěťáku Žilon Gigonatová. Kdo vás v téhle sezóně nejvíc překvapil, ať už milé, anebo nemilé? Tak Míro, třeba začni.
Ano, tak zkusím jiná jména. Nejdřív to vezmu ale generálně, že ještě jednou se vrátím k tomu celkovému hodnocení světového poháru, kde vlastně mezi muži bylo v 7 závodnících hned 6 závodníků z Norska, tak to je spíš nemilé, protože by určitě větší konkurence prospěla tak nabitému startovnímu poli. Co se týká žen, tak v té elitní desítce bylo hned 6 národností, takže tam je to mnohem lichotivější v tom, že fanoušci si můžou chytit svoji favoritku. No a já přidám jedno jméno, které jsem sledoval, a bylo to dáno i tím, že je velkou faninkou Emiliana Jacquelina, tohle Francouze, jedna z mých velkých kamarádek, ale na něm můžu dokládat, jak se může progresivně dostat až na vrchol závodník, kterému to třeba úplně nepadne ze začátku sezóny, protože Emilian Jacquelin v prvních závodech světového poháru byl velmi často až v polovině 4. desítky nebo ve 3. desítce. Na mistrovství světa už byl ale ve sprintu 9. ve vytrvalostním závodu na 5. místě. No a co se týká vlastně Soldier Hollow i Kenmore, tak tam už se dostal i na stupně vítězů a nakonec toho tedy v tom celkovém světě jako bylo 6. místo. A tak, jak jsme se kluci bavili o tom, že když nevyjde začátek sezóny, tak už je to předzvěst toho, že to nepůjde, tak Emilian Jacquelin za mě se dokázal posunout z toho nevydařeného startu až na parádní výsledky ke konci biatlonové sezóny.
Tak jestli Míra uvedl muže, tak já budu genderově korektní a uvedu ženu. Za mě překvapení sezóny je Lena Hekijová-Grossová, Švýcarka, která udělala neskutečný skok, skončila v celkovém hodnocení na 6. místě. A zejména ten závěr, kdy opravdu se opět dostala na stupně vítězů v Kenmore, když ve sprintu brala bronz, tak jenom vlastně podtrhl celou tu její skvělou sezonu. Ona vlastně doteď v celkových hodnoceních světového poháru byla nejlíp 19. To bylo při loňské sezóně. A letos celkově 6. Takže to je skok. A hlavně, když se podíváme na ty medaile, tak ona za svou kariéru získala 7 medailí a z toho 6 v této sezóně. Takže to jenom svědčí o tom, že Švýcarka ladí formu, co to jde před domácím mistrovství světa, které bude v příštím roce v Lenzerheide. A za mě teda obrovský skok pro Lenu.
No a pro mě bylo asi největší možná nemilé překvapení a to, jak se dařilo nebo nedařilo sestrám Ebergovým, protože ano, bylo to způsobeno mnoha problémy zdravotními a tak dále, ale prostě kdybych před sezónou si měl tipnout, tak asi bych si netipnul, že ať už Elvíra nebo Hana prožije tolik pokažených závodů a to celkové umístění tomu napovídá. Myslím si, že ten osud třeba Hany Ebergové je velmi podobný s tím, co prožívala v této sezóně Markéta Davidová. Takže to je to negativní a ty pozitiva, to jste už tady vlastně všechny jména tak trochu jmenovali. Možná bych ještě připomněl, že vlastně pro mě ještě docela pozitivním překvapením je to, s jakým úsilím a stále takovým tím zápalem se stále bojuje se všemi protivenstvími a nezdary Dorotea Wiererová. Stále ještě to vypadá, že nechce skončit s kariérou, což je dobře za mě, ale jakože na to, že vlastně jakými problémy si letos procházela, tak myslím si, že ta její bojovnost ta byla taky docela udivující.
To byly Hynek Roleček, Jakub Ščurkevič a Miroslav Lenz. Pánové, moc vám děkuju za vaše názory, komentáře a analýzy.
Já moc děkuju za pozvání, kluci, a s vámi se loučím a přeju hezký den i všem posluchačům a divákům.
A taky všechny zdravím, díky za pozornost, buďte věrní biatlonu v České televizi na ČT Sport a sledujte novinky, protože jich podle mě toto léto bude opravdu hodně.
A já taky děkuju a už se těšte na další sezonu.
No a pokud si ještě hodláte připomenout jakýkoliv moment z uplynulé sezóny, tak všechny najdete na webu čtsport.cz a pakliže vyhlížíte už teď další ročník světového poháru, tak vězte, že vše odstartuje na konci listopadu ve finském Kontiolahti a opět samozřejmě na obrazovkách ČT Sport. A ještě připomínám, že nejenom tenhle, ale taky další podcasty ČT Sport najdete ve všech podcastových aplikacích. Tak se mějte hezky.